Si komente raciste që kanë legjitimuar frikën dhe urrejtjen ndaj amerikanëve të rinj dhe atyre me ngjyrë. Rezolutën e votuan 240 kongresistë, ndërkësh 187 ishin kundër. Dhoma e përfaqësuesve kontrollohet nga demokratët. Pro rezolutës votuan edhe 4 republikanë dhe 1 ligjvënës i pavarur. Në rezolutë thuhet se emigracioni ka përcaktuar çdo fazë të historisë amerikane, duke shtuar se patriotizmi nuk është i përcaktuar nga raca ose përkatësia etnike, por nga përkushtimi ndaj idealeve kushtetuese të barazisë, lirisë, përfshirjes dhe demokracisë. Këto komente nga shtëpia Bardhi janë të turpshme, neveritëse dhe raciste, tha gjatë debatit kryesuesja dhomës e përfaqësuesve Nancy Pelosi. Republikanët thanë se komentet e Pelosit kanë shkelur rregullat. Por disa orë para debatit në dhomën e përfaqësuesve, presidenti Trump tha se ai nuk është racist. Nuk kam asnjë kockë raciste në trupin tim, tha presidenti Trump. Gjatë fundjavës së kaluar, presidenti i SBA-s Donald Trump përmes disa postimeve në Twitter sulmoi 4 kongresistë duke u thënë të kthehen dhe të ndihmojnë në rregullimin e vendeve të krimit dhe krejtësisht të shkatruara nga të cilat kanë ardhur. Komentet e presidentit u cilësuan nga demokratët si raciste pasi bëhet fjalë për ligjvënëse me ngjyrë, derisa nuk përmendi emrat të Trump, dukej se i referohej kongresisteve Alexandria Ocasio-Cortez të New Yorkut, Ilhan Omar nga Minnesota, Eina Presley nga Massachusetts dhe Rashida Tlaib nga Michigan, një grup i njohur si skuadra që ka qenë shumë kritike ndaj Trumpit dhe gjithashtu udhëheqjes demokrate të Kongresit. Të martën, 4 kongresistët përmes një konference për media i bën thirrje popullit amerikan që të mos bie në kurthet e retorikës së presidentit. Ato thanë se duan të rivendosin vëmendjen te politikat e presidentit. Në ndërkohë, sipas një sondazhi të bërë nga agjencia Reuters, mbështetja për presidentin Trump shënoi rritjen në mesin e republikanëve pas komenteve të tij për kongresistët demokrate.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës arrestoi një person të dyshuar për vdekjen e një fëmije 19 vjeçar në fushë Kosovë. Në njoftimin e policisë thuhet se të martën mbrëmë rreth orës 20 u arrestua personi i dyshuar me inicialet S.O. i lindur në vitin 99. I mituri është gjetur i vdekur me 11 korrik. Rasti është cilësuar fillimisht nga autoritetet si vdekje e dyshim, por pas hetimeve ajo është kualifikuar si vrasje e rëndë. Lidhur me vdekjen e të miturit, reagoi Koalicioni për mbrojtjen e fëmijëve duke kërkuar veprime të menjëhershme nga prokuroria për këtë rast, pasi sipas informacioneve që kanë dalë nga policia, dyshohet se viktima ka pasur shenja dhune dhe se është dhunuar seksualisht nga dorasi. Bazuar në deklaratën e nënës së viktimës, lidhur me abuzimin seksual të miturit të ndjerë, organizata tha se rasti është raportuar 2 herë në polici në janar dhe në prill të këtij viti. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev njoftoi se në procedurë qeveritare është vendimi për shkarkimin e mbi 50 drejtorëve dhe anëtarëve të ndërmarrjeve dhe agjensive shtetërore për shkak të, siç tha, mungesës së rezultateve në menaxhimin me këto ndërmarrje. Nga drejtorët e shkarkuar ka kuadro nga të gjitha partitë në pushtet, përfshirë edhe shqiptar. Largimi i tyre është paralajmëruar kohë më parë nga kryeministri Zaev në kuadër të ashtu quajturit operacioni Fshesa. Zaev ka deklaruar se shumë drejtues të institucioneve nuk kanë treguar rezultate, andaj edhe do të largohen nga detyra. Por, disa prej tyre largohen edhe për shkak të riformatimit të institucioneve, ku kanë ushtruar funksionet siç është rasti me drejtorin për siguri dhe kundërzbulim, e cila transformohet në agjenci të sigurisë kombëtare. Kryeministri Zaev kohëve të fundit është përballur me akuzat të shumta jo vetëm nga opozita, por edhe nga opinioni më i gjerë për mungesë të rezultateve në punën e qeverisë dhe mos realizimin e premtimeve të dhëna në fushatën zgjedhore. Autoritetet në Pakistan arrestuan udhëhecin radikal islamik të akuzuar për organizimin e sulmeve të vitit 2008 në Mumbai, ku kanë mbetur të vrarë 166 njerëz. Arestimi i Hafiz Saidit u bë një ditë para se kryeministri pakistanez Imran Khan të takoj zyrtarët amerikan në Washington. Kanë zotuar se do t'i ndjek dhe godas grupet militante. Shabazz Gills, zëdhënësi i guvernatorit të provincës Punjab, tha se Saed është arrestuar pranë qytetit pakistanez Gujranwala. Zyrtarët amerikan dhe indian kanë akuzuar Saidin për ndihmë në planifikimin e sulmeve në Mumbai. Në nëntor të vitit 2008, 10 personat armatosur kanë hyrë në qytetin më të madh të Indisë duke qelluar në 2 hotele luksoze, një qendër hebraike dhe një stacion treni gjatë rrethimit që ka zgjatur disa ditë. Një gjykatë në Istanbul liroi dy gazetarë turqë dhe një aktiviste të drejtave të njeriut nga akuzat për terrorizëm. Tre të pandehurit u akuzuan për përhapje të propagandës terroriste përmes punës së tyre në një gazetë kurde, e cila më pas u mbyll. Erol Onderoglu, përfaqësuesi i Turqisë në organizatën ndërkombëtare Reporterët pa kufi, Ahmet Nesin, gazetar, dhe Sebmen Korur Financi, kryesues e Fondacionit të drejtave të njeriut në Turqi, u arrestuan në qershor të vitit 2016. Të tre ata i mohuan akuza duke thënë se mbrojnë fjalën e lirë. Vitin e kaluar, Turqia burgosi gjithsej 68 gazetarë, më shumë se çdo vend tjetër në botë. Shumica të burgosurve ose të akuzuarve janë me prejardhje kurde. 10.000 njerëz do duhet të lirohen çdo ditë për të eliminuar skllavërinë moderne gjatë dekadës së ardhshme, thuhet në një hulumtim që tregon vendet të cilat bëjnë pak ose aspak përparim në përpjekjet për t'i dhënë fund punës së detyruar. Më pak se gjysma e vendeve të botës rendisin punën e detyruar si një krim dhe shumica nuk e konsiderojnë martesën e detyruar si një krim, tha raporti i organizatës me bazë në Australi, Walk Free Foundation. Më shumë se 40 milion njerëz janë vlerësuar si janë robër në skllavërinë moderne që përfshin punën e detyruar dhe martesën e detyruar. Përfundimi i skllavërisë moderne deri në vitin 2030 ishte një nga qëllimet botërore të miratuara unanimisht nga antarët e Kombeve të Bashkuara 4 vjet më parë. Ministrat e financave të Kanadas, Francës, Gjermanisë, Italisë, Japonisë, Britanisë së Madhe dhe Shteteve të Bashkuara do të vendosin si prioritet të tyre çështjen e monedhës digjitale të Facebookit, të quajtur Libra. Ministrat e vendeve me ekonomitë më të fuqishme në botë do të takohen gjatë kësaj jave në Francë. Ata pritet të trajtojnë rreziqet që mund të paraqiten nga planet e Facebookut për të vënë në qarkullim monedhën digjitale. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.